Ministry by'obulamu ekkiriza nti waliwo obunafu mu kuteekesa mu nkola etteeka eritangira enkozesa y'ebiragalalagala era kye kimu okubiviiriddeko endwadde ez'emitwe okweyongera. Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bantu abatawanyiziddwa ebiragalalagala naddala mu bavubuka ng'esiraliisiddwa nnyo ku kuwanjagira ebitongole ebikwasa amateeka okwongera amaanyi mu bikwekweto mu bantu abamenya amateeka etteeka eryayisibwa. Amyuka kamishona avunaanyizibwa kulwanyisa ebiragalalagala Ministry by'obulamu Dr. Haswa Lukwata Ssentongo agambye nti Uganda esoomoozebwa nnyo olw'abantu abakukusa ebiragalalagala n'okubitabiikiriza mu by'okunywa ne mu by'okulya.
Eddagala erituyita synthetics bingi nnyo, bika bingi nnyo, abantu balya amalagala agaali badde gakozesebwa abantu abalwadde ba kansa, abantu abalina pain management. Ebo bonna bonna eryo eddagala lye tubawa ate bano abalala lye batandise okubbayo nga bakola ki? Bakolamu ebyabwe ebiragalalagala. Mulimu n'ebintu bingi nnyo, tebyosagala na kubulira kati kubanga bwe mbyogera wano abaana bajagenda ate babinoonye babirabe bagamenti omusawo yatulagiridde ky'ekyokukola. So ebiragalalagala bino byebiri bingi, gwe ng'omwana omuto oba abantu abakulu abali eyo temutandiikiriza kozesa biragalalagala kuba omulama gw'omwaka guno gwakulaba nga tugezaako okulaba nga tuziyiza.
Sekulu w'ekitongole ekitaba n'okulabirira abaana abakoseddwa ebiragalalagala ekya Uganda Youth Development Link Dr. Rogers Kasigye agambye nti abavubuka bangi naddala mu bitundu eby'omugotteko beenyigidde mu bikolwa ebyokozesa ebiragalalagala nga balowooza nti biyinza okubafuula abatutumufu.
Tulina ebiduula by'abavubuka ebikyamuka n'ebikyajinga n'ebijjula n'ebirumba, tosobola kukola bintu ebyo ng'oli soba kubaako ekikyusiza ku mutwe. Kakati ekituleese eno kubajjukiza nti omutwe ogwo togukkiriza kubanga omutwe gwo ye windo yo, windo bw'eneetuuka ekintu, body room bw'eneetuukamu ekintu, staff room gye bategekera ebintu n'ogiyingizaamu ebidagaladagala, kaakati tuze bakubiriza butabikwata. Abalwadde tuli kumpi n'abasawo abeebitabika baze tugenda balagirira ne message twagala etugenda kubanga obujulizi bulaga nti enjaga mu Uganda mweri wadde omusawo tanafuna namba, kubanga singa okwata abantu 15 n'obatwala eruzira lwa njaga n'okwata omwaka ogujja kakaaga n'ogatwala eruzira, obujulizi bwe buli obulaga nti enjaga mweri ng'olina abalwadde.